азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабыз менен кеплешигимизди давам эттирерс. Программабыздын давамында Курманбек Бакыев өзүнүн энтегин Кыргызстандын президенти деген айтты. Бул убактылы өкмөтү ыкрар этмегендигин мактады.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Орсетим Өзбекстанның президентлер Кыргызстанда сияси дурнуклулугу орноштурмагын зарурдугун айтыярлар.
Анархия в этом случае самым жестким образом ударит и вы.
Орсетин премьер-министр Владимир Путин хасабат билен илкинчи кедек Думада чыгыш этти. Булар барыда маалыматтар өсөйүн тыңлап билерсиңер. Президент Бердымухамедовдун Левава сапарына көрүлгөн таярлыктар барыда. Кабарчымдын маалыматтарын.
Чүнкү президенттин кечээн көчөлөрүн иплаватмын я.
Халкын сесатлы рубрикамызда Түркмөнстанда темир жол кызматы барыда язычынын пикирлерин.
Булавытта Россияда Ашхабад Красноводск аралыгына жолу 300,000 катнавы көзгөйүн хадлы.
Оғын салы 25 яшылы 7 ділі білен шүкірілі білен кетірілен сөхбеттешіліге діңіліп білерсіңіз. Толқыларымызға қалып. Өмәсінші апрель күні Қырғызстанның өңкі президенті Құрманбек Бақиев Европада қауіпсіздік ва қызматташылық құрамасының көмегі білен Джалалабаддан Қазақстана кетті. Дүйсенбі күні болса, оның Беларусия кетендігі барыды мағлұмат пайда болды. Уақытлайын үкіметтің басшылығы Роза Отынбаева Минскінің Бақиева башпена бермек барыда қарарын қаралады. Беларусияның президенті Александр Лукашенко болса, Бақиевің яқын қарындашылары білен Минск барандығын айдып, оның дөулет ве президент тарапынан қорыл жақтығыны беледі. Шүгін өңкі президент Құрманбек Бақиев Минск шәхерінде Метбуғот конференциясын кечіріп, Онда өзінің Қырғызстанның президенті өрепесін әйелемегіні, давам едіендігін айтып, уақытлайын хүкіметі ықрар етмегендігін нықтады. Теман кәрдішім алтын амандырдығы давам еттірір.
Кыргызстаны терк эделе бер элкинчи кезек беянатлен чыгыш эден Курманбек Бакиев өзүнүн Кыргызстандын президенти болмогуна дубам эттиргенин айтып, кетиш өкмөтүнө ыкрар этмегенин ноктады. Ошол уракта да Кыргызстандын вактылуу хакимиятлери юртта тертип түзгүнү дикертме орнуна элен тааллалар этиярлар. Шугун Минскден чыгышында Курманбек Бакиев өзүнүн өзүпетинен чекилмегини боюн алмаганын айтты.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Мен өзіпемден шекеленігімі бойын алмайарын, оның себеплеріні соңыра дүшіндірерін. 9 ай мұнын одыл, қырғыз халқы мені сайлады. Мен олара құллығы дерініп, ан діштім. Мені өз қасамы еріне етірмектен сақлап білжек үйші жоқтыр. Діңе өлім мені тоғытып білер.
Только смерть остановит меня.
Бакиев бұ чықшынна, халқары жеметшіліңіне үйділеніп, вақтлайын өкметті ықрар етмеділіге чағырды. Ол кетиш өкметіне таалыян хем үллүрген қарақчылар деп атланырды. Минскден чықшынна Курманбек Бакиев өз халқының баштан етшіген бейбатшылығы үчүн президент өкмөнүнө жоопкерчилик чекмеге таярдыгын белгилеп, ошол уракта да каракчы өкмөтү боюн болуп, өз халкыны бу бейбатчылыкты ташлап билмежектигин ноктады.
Я как президент Кыргызстана, как гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу.
7 апрельде 85 адамның өліміне себеп болған бейбітшіліктің нәтижесінде үкімет дағдарысқа амал асырылып, Бакиев Бишкекті терк етуге мәжбүр етілді. Қырғызстанға орта уақытлы үкімет төрелді. Қырғызстанның өңкі президенті Еуропада қауіпсіздік ва қызметташық құрамасы орнатуы Бірлескен Штаттардың арашылық етуі мен 15 апрельде өзіне Қырғызстаннан Қазақстанға қатысты. Вақтылайын өкімет соңыра оның өзіпі басындан чекілінің хабар берді. Шептәнің ашына болса, Беларусың президентінің чақылығы ойынша Курманбек Бакиев Минске барды. 20 апрелі Қырғызстанның вақтылайын өкіметіне жол ашылы еден Роза Отынбаева Бакиеве баш пена берені үшін Беларусың хакимиятлерін ябырып чықш етті. Олы жинайтшының юрды қайтырмалығын айтып, шейлі әділмеді қалатына Интерполы үйлінжектіклеріні берледі. Европада қауіпсіздік ва қызматташы құрама Yol asılığı ediyen Kazakistan'ın Dışişleri Ministri Kanat Saudabayev 20 aprelde Bişkek'e eden saparının aşında Bakiyev'in Kırgızstan'ı terk etmenin yurttaki yağdayını kağıdalaşmağına yardım verecektiğini verledi.
обеспечен выезд из страны господина Бакиева, что позволило...
Бакиевің юрттан шықып кетмегіні үпчін едіп, Қырғызстанына қошу хәкіметлігін болмауының тоңына шықырлай. Бұл олта өз новатынна дартынлығы көшөштіріп, уағытлайын хөкіметің өз ұғлан еден программаларыны амалашырып башламаға мүмкіншілік дөрідір.
Приступить к реализации декларированной ею программы.
Емаш олырақтың өзіні юртыңы күн ортасынна Джелалават шәһәріне дартқынны яғдай дуам етер. Шуына шәһәріңі меркез мейданшасынна Бакиевің хем вақтлайын өкіметіңі тараптарларың арасынна чақнышықлар олы. Азатлық радиосының қырғыз ұлығының бұ регионына қавачысының верен мағлуматларына хопсызлық күйчілер тарапынан хуа оқатыланан соң яғдайын біразы ятышанның айтылгар. Джелалават шәріні иғнаншанларын өңіні кетіс өкметі тарапынан берленен ерлі хәкім Бектур Асанов чықш едіп, адамлары тертип түзгіні сақламаға хызматташы етмәе чағырды. Ол шуча қачыны өзлерінің Бакиевің тараптарларына иғнаншмаға рухсат веренліклеріне ема інеден елек, Бакиевің тараптарларына процесс чәрелеріне етшірмәгі рухсат еділмейдіктігіна нақтады. 20 апреля ақшамы Чықшедені кетіс өкметінің еоларшысы Роза Отынбаева таланқшылары хем ярағланан үзімчілері ашы берк чәрелеріні көрілжіктігіні дөйдірді. Ханым Отынбаева Қырғызстанның халқына азудалығы сақлап, өзіктіржілерің кепіне үтмен олары хемде жынс парадлық давалары тұтыштырмаға, азудалығы бозмаға сенаншиянары ашы көрішмәе чағырды. 2010-нан азалы Бакиевің тараптарлары Джелалаватың вилайат хәкімлігіне күчілен еріп, хәкімің орнына өз вәкілдерін белләпті. Хептәнің дүйсенбі күні Бішкек шәһәрінің етегінің астынан 5 адам өліміне жеткен бұлғойчылықтардан соң рус хәкімиетлері Қырғызстанның Демірқазығындағы өз харба базасының харбиларына этник русларды қорамаға бұйрық берділер. 20 апрельде өткен метод конференциясында Дмитрий Медведев Қырғызстанның бас бастықлығы, яғни анархияны бастан кешіргенін айтып, бұл ортақ жағдайдың бүтін регионына тәсірін етіріп білжектігіне дойдырды.
Сіз алтын амандурдығы езін діңледіңіз. 19 апрель күні Өзбекстанның президенті Ислам Керимов Медведевің президентлік дәуірінде ілкінші кезек ресми сапары білен Москва барды. Президентлер Ислам Керимов ва Дмитрий Медведев өзара кеплешкілерден соңра хөкметлер ара хызматташылык белән багылы. Тәзе проектты кол койдылар. Шейле дә олар Кыргызстанның вакытлайын хөкүмәтене юртты сиясәт дурнуклылыгы орнаштырмага чагырдылар. Теманы Германияда хабарчымыз Арат Первиш дәвам иттерер.
Орыс президенти Медведев белән Өзбек президенти Ислам Керимов ике тарафлыйын катнашыклары күчләндермәк барыда фикрашма өчен Москвада душтылар. Йөне гепрешекләрнең улы бөлегенә әйелән Кыргызстанны булган соңгы вакыйлар ял булыр. Керимов Кыргызстанны Курбанбек Бакиевнең хакимият башыннан кабулмау белән тәмамланган гөрголоңдан соң Москва гөрме күрше белән иркенҗи Ортадия юл башысы булып торыр. Өзбек президенті білен білерікті берін метуғат конференциясына Медведев Қырғызстанның бақытлайын хүкіметіні юртте сияси дұрнықлылығы орнатынаға чағырды.
Анархия в этом случае самым жестким образом ударит.
Анархия бұл яғдайда Қырғызстан халқының бәхбетеріне, оның қоңшыларының бәхбетеріне ағыр зарбы болып тегер дейіп Медведев айтты.
И по интересам народа Киргизии, и по интересам соседей.
Совет дәуірінің бәрі Өзбекстанның хүкім сүріп келген Керимов хем хайсы хем болса бір қануны ел басшының хәкімет башынан қаулмағын ядырады.
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьезная опасность, что эти процессы приобретут перманентный характер.
Шүгін Қырғызстанны болян хер бір вақаның бұл процесслерің хемейшелге еуірілме хаупы бар. 2005-нче елда болган вакыйлар шулар ялы ягъдайларда улунара бер көрелдәй урылды. Бу бер йоқонштат. Доли кануны бер йол башчыны я бер хөкүмәти агдармак, бейле аңсаттыр дип фикр этмек бер куури хиялдыр дип Керимов айтты.
Вполне законно избранное руководство, правительство
Кыргызстанның тәде йол башчыларына һәм Россия, һәм дә Американың Берләшмә Штатлары колдау бермәге тәкъдим иттеләр. Өзбекстанда булса, дәүләт медиасы Кыргызстанны булган кызгылык марада көпләштем ди. Керимовың Москва сапары бақиевың ағдарылмағынан өң планыстырылыпты. Москвалы Сенубер Шермадова Орта Азия бойынша эксперт. Ол Керимовың Москва екі тараплайын қатнашықларын дәрежесіне қауландырмаға келендігіне айдер. Кешен біркі иллықта қатнашықларын деңағрамлылығы бодылды. Мұның делейлі қатнашықларын әрбетлешендігі кәбір бабаттарды хем доңып қаланлығы. Мысалы сен орсиетті Өзбекистан вө Өзбек ел басшылары танқитланып көп сааттар нешір едилли. Мен инни қатнашықларын дәрежесіні йоқорландырып, үкі ударысыннаки меселелер вө проблемалары чөзмегін вақты келді дейіп пікір едияр Нип Шерматова айтияр.
Уровень отношений поднять, уладить вопросы и проблемы, возникшие между двумя странами.
Артем Улуньян, Орсиетин Илимлер Академиясынын Универсал Тарих Институтунун профессору. Онун айтмагына көрө, Гүлматар менен кызматташлыгы арттырмалык барада Орсиет Ташкенттен ваада эслер.
Проблема энергоснабжения, водопотоков – это, конечно, очень важно, но на данный момент сейчас…
Энергия ве су өпченчілігі қаты мүхем мәселе. Йөні әдір үнс мәркезіне дұран Қырғызстан ве оның тәрі елбасыларының нәмі сиясаты ирарлажықтығы шейлігін Бірлешен Штаттар ве Орсиет білен харбы техники қызматташлық, хем де Бірлешен Штаттарың Бішкекін қолойынәкі харбы базасы. Москваның ұлы аладаларының бірінің шүдігі кейлін сырдел. Бұ Өзбекистаны хем аладаландырға дейіп Улуньян айтар.
Өзбекстанның президенті Ислам Керимовің Орсиеде визиті барада сыйыны дыңледіңіз. Қадырлы дыңлейшілер, білдірішімізді дыңле. Біздің кеплешіклеріміздің ақшам сағат 8-ден 9-ы ченлі ғисқа толқынларының 7430 килогерсте берілші етірілер. Оның еріне 9830 килогерс кейірділер. Адатлығын толқынларындағы алын. Орсиедің премьер-министр Владимир Путин дүйін дөулет думасында еден чықшында қол астындағы министрлер кабинетінің кечен елің довамында амалашырын ешлері барыда хасабат берді. Орсиедің хокумет баштонның парламенттің ашақы өйінді еден чықшы білен хабар чимыз көзел таныштырыр.
20 апрельде Орсиет парламентінің ашақы үйінің дәулет думасында еден чықышында премьер-министр Владимир Путин Орсиеттің ықтысадиетінің аяғы қалмағыны ой реформалары уады берді. Өз қоластындағы хөкіметің кетін елің дауамында еден ішлеріне әсін әдіп Путин Орсиеттің глобал малия кризисінің кетірін тәсірінің сапланянлығыны беріліп, еурдің яңғыс энергия пудағына хасыл ағырамың дүшенлігін айтты. Путин Орсиетті 1998 жылың малия кризисына меңзеш чөккүнлүктөн халас этмекте хөкүмөтүн үстүнлүклүү харакет эденлигин белгиледи. 2010 жылда Орсиеттин ыктысадий өсүшүнүн 3.1% барат ресмий чакламалардан хем ашмагынын эктималдыгын айтты. Эмма кризисин энтек тамамланманлыгын дуйдурду. Владимир Путиннің пікіріне көре, үрт қалқары валюта фонынан қарс сорымыз ялы, дөлет пұлларыны сарп етмекте малықты сады сиясатыны қас жоғап кәрчілікілі амала ашырмағы зерорлық бар.
Важно всем нам и правительству, и всем, кто находится сегодня в этом зале, проводить ответственную финансово-экономическую политику.
Владимир Путиннің сөйлеріне көре, үкімет 2010 жылы ченлі үрдің бюджет дефицитіні икесі азалтмақчы. Шеледе үрді телекетшілігі бар болан чәкілендірмелері азалтмақ хем көз оңында тұтылер. Путин шуын көні Орсиетте телекетшілігі үшін азалтлықларын чәкілдігіні белледі.
Говорить о подлинной предпринимательской свободе в России, конечно, пока преждевременно.
Шон бір ақтыда Орсиет социалы пченчілік салғыдыны келжекі елді планлаштырлышы әлі 2% қалдырмақчы. Путиннің сөйлеріне өре, юрдың дарға париян сағлығы сақлайыш пудағыны декілтмә үшін қошмаса пұл чықарлар.
Сегодня более 30% всех лечебных учреждений страны находятся в аварийном или требующем капитального ремонта состоянии.
Орсиеттің премьер-министрі емілі проектлерін чәгінде еділен ішлері қарамаздан шуын күн юрдың 30% қоғырақ медицина безеріше дарылырының әрвет яғдайдадығын айтты. Путиннің сөйлеріне көре, келжекі күйілің дауамында Орсиеттің кетел қаналарыны безермек, көвайды келтмек мақсатларына адынан 10 миллиард доллар мұқтарда пұл чықарлар. Орсиетте 2014 жылын қышқа олимпик ойынларына көрілген таярлықлар меселесіне хем хөкімет баштутаны тарапынан үнс берілді. Путиннің сөйлеріне көре, Сочиде құрылған олимпик объектлерінің құрылышына қазіргі уақытта 27 мың адам қатынасар.
Хабарчымыз көз елдіңледіңіз.
программамдын ноготак санына маалын этин көпиян адамдарды рак кеселинин дөрөмү кол партиярмы деген меселени сүзүп чекер. Рак кесели баарадылык маанана берди да тарыганга маалыматын дуанын түзөштүрөт.
Рентген чөйрөтү тагдын докумаларды репер кетирмеги эм безергинин бир айга урак дуам эттирилмеги мүмкүндүр.
Тивил Дерманхана рубрикамызда темдек өсүмлүгүнүн пайдасы баарада көрүнүп атат. Şu temalar size kılıklandıran olsa, hepten 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 5. günü yerden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuza geçirmen.
Gepleyer Azatlık Radyosu bize öz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti haysidir bir velayete sapar etmezdenin, Оңы таярлық көріп басылайарлар. Президенттің кешек yolları, көчелері арасаланыяр. Бұй ішлері эсасын дөулет едараларының ешкәрлері, мұғолымлар, өліқмалар чекіліяр. Мектеп оқучылары, студентлер хэм бұ чәрілерден таштыға алмайарлар дейіп, Левапта қабарчимыз айдияр. Сөз Левапта қабарчимыз Осман Халыевы.
Велайет меркезінің көчелері сыйырылып сүпірілер. Уй yolların кыралары чөп чаламдан арасаланыяр. Президентимиз сөйлеп жүрөйүн келип турса го деп чарды. Хәзер кат түкмөн авар шәһәрмин. Я сөйлеп сөйлемез ан бизге күрдүм берди. Ве сөзүн дәвам эттирип яңа сөйледи ди. Өзем һәр кезек онун кечен маршруты үткәдү турса го. Чөнки президенттин кечен көчөлөрү дип аватлан яр. Жайларын көчө вакыт турган диварлары бетерилип агарды яр, реңклен яр. Президентимиз кечен сапар келгенде Bir taraf Türkmenistan köçesinin svetaforları çalışılıp, tezi sekundaryerli svetaforları oturduldu. Amiderya'nın üstünden geçen Pantol Köprüsü'nün durku tezelendi. Prezidentimizin gelmeğine bir neçenin kalanında elektrik doğumu, seviye kazı, bolmal, fiyalı veriyerdi. Uy ve mobil telefonları da kadalı işleyen, gelip giden vardığında da soğuğun kuvveti keseceğin, gaz hemşeyde, Yerli yolbaşçılarımıza göz içini işlemek indi halis, indi görülüp gidip deyip sohbetleşimize aitti. Sakarya etrafından bir kerende çeyip şeyle görünü verdi. İki çürürlükte kerendeçiler toparımızın yolbaşçısı öymeye aylanıp prezident gelip gidiyense her kimin öz kerende yerinin üstünde olmalıdığını yoksa yerin alınacak kılını aydıp çıktı. İndi bir neçe gün verdi. Bir yarım hektar kerendemin üstüne iyi sağır. Sekizde varıp altıda kayız yarın. Yoksa hazır o yerde edere iyisem yok. Ovaça yanı gövleri uğradı. Öyde 10 gram yüpek kurçuğum hem var. Neymiş prezident vertalyotla aylananda adamların meydanda işlep yönelini görmedimiz. İş var olsa kerendesilerin özleri işleyecek. İş yok yerinde uyum bilin. Pişesiz oturmak kıyın. Bu etleyenler çağı oyununa çalım ediyor. Deyip sakarlı kerindeki sözünü sonladı. Muğalımları, meddin işkerlerini ve beylik etara kuramalarının işkerlerini de iş vaktinde köçe aksalamağa, yolların kralarında çöp çalamları çakmağa ileriyenler. Bir muğalım diyelim, yol kralarında çöp çalamın hem yokluğunu, çünkü her yeksende de yoğur geçirilip durulan çok. Uççasını gövverip hem yetişmeyendik aydık şeyle gülüm verdi. Yolbaşçılarımız edere iş. Olmasa da bellenen yere hükman parmağı talar ediyerler. Son yıllarda halis işler yalık olmadı. Zehmet kanununda bellenen iş sağlığıyla hiç kimin işi yok. Çağla yallara has kıyım. Şende, yekşende günleri çağlar bağları işleyen yok. Adatı iş günlerinde de ona dişlik sağlık derse kendi işleyen. Sonsan kâvir gelinler çağlarını kaldırara yer sapmam. Yarınları bilen meydan alıp yarınları deyip muallim gelin aitti. Boynuzin, Hazırkan Karasızlık etrafının merkezi seherçesinin bir yaşayıcısı olsa maşkala lukmanındır. Onun yanındaki şefağa duyasının iş makalı, başka işlere çekileyen bir güzel abi. İndi bir neçe gün verdi. Zerur sancımları alıp bilmeyen bir gün aydık şeyle gözüm verdi. Dine bir sağlığı oyunda değil. Şu günler içlerinde kuryede ara işin düşüp varsan bitirip bilmezsin. Hemmeler köçeği oldu. Keşke adamları özü işlerlerinde işlemeye koyman. Ekeden yerlerinde idare iş olsa. Yöne yeri yol başçıların onun bileni işleri yok. yurdunuzda ehli zatınız için başka bezey, Çin'e diyen yağlı adamları bu zat halif iyiriz deyip sohbetleşimiz sözünün sonunda etti.
Левапта хабарчымыз Осман Халиевин маглуматын диңледиңиз. Эфирде халкын сесатлы рубрикамыз. Бугедек язы Амамрат Бугаевин Туркменстан аркылы чекилген темиргазык күнорто темир жолу ва темир жол кызматынын хийили барыдагы пикирлерин берерсиз.
Курумдан темиргазык күнорто темир жолунун Туркменстан бөлүмүнүн умумий жолу 880 км болмолу. Шонун 720 км катнау жолу болсо 160 kilometreden köprüye bina edilecek demiryolu stansiyelerinin soğuma ehtiyaçlık yolları olmalı. Demiryolu ve Karıncık Lokomotiv Deposu'nun kuruluşu doğal tamamlanından sonra Balkan Uraiyeti'nin 3000'den köprüye koşması işlerini dönemeli. Bir demiryolun doğal ulanmaya verilmeyi ulan Avrupa'dan Pars aylığına çelili mendinin uzunluğu önküsünden 700 kilometre kıyıskanmalı. Hazır kuatta şu halkarı demiriyorum Türkmenistan böyle onun işler kılgılarını devam ettirilir. Onun demiriyor uluslarının 1120'den köprüye zahmet çekti. Sonuçta demiriyor için ıhlası zahmeti bilen demiriyor bunu örtü demiriyorum Türkmenistan böyle onun 265 kilometri doğru çekildi. Koruydu şu halkarı demiriyorumla bağırlıklı Balkan uraiyetine şahatlıklı vaka oldu. 165 kilometrin Karıncı, Kadırkaz, Bereket Demiryolu stansiyasından Yassa Pasteuronu, Yassa Demiryolu stansiyasından aralığı ullanmağa verildi. Bu kadim uzvoy bilen kadimi keserkazı biriktiriyen Korot yolun uzunluğu 70 kilometreden. Ön şu aralığı adatı uluğda geçme için 250 kilometre çemez yol sökmeli oluyordu. Yani Yassa aşma için ilk 130 kilometre çemezi Zuda ervet yazıda kara yol söküp nevit dağı varmalı. Onun sonra bundan 50 yıllarım köpeğe kuadoların çekilen tas doğal hatardan çıkılan şahsı yolun görüntüsünü görüp yasağa aşmalı. Bu mendire bir gerek gelenden sonra altı ayoluğun bakasının üçten birini çıktı dedim onu doğru remont ettirmeli. İnni bağırılık 70 kilometre çelili kıyıskaldırlı. Bu dağıtlar hükman buyusunçluyla gururum edilmeli dağıtlar. Yönü şeyle buyusunçlu işlerin amal edilirlerine karamazdın Türkmenistan'ın demiryolu bilen yolu uçakla oy henil ilatın gönülükten kanagatlandırırdan pes derecede. Bu avatta Raysa'da Aşkavat Krasnovsk ağırlığına yolu uçakla katına oy göz oyunu harlı. Çünkü yurdun esası şifahaneleri Kaspi denzi. Yurdun Gunmatar'ına yerleşiyor. Gunmatar Türkmenistan, Türkmen nevçilerinin de payitahta saplanıyor. Yağda şeyle de olsa Aşkavat Krasnovsk aralığına günle yekece yolosu ortası satmıyor. Yolosu ortasının sahanını arttırmak bile bu problemini doğal çözüm olmaz. Onun için yurtta en kovusu elektrik toğuyla yürüyen, çat tereket ediyen yolosu ortasının eğil arasında elektriği sıkıdırlayan Oğuzlatla onu yola koymalı. Onun için önkü demiryolun aptalından elektriği kanetlenen taze demiryol çekmeli. Bir işe sıllakı yapışılsa onunla on beyler uzağı çektirmen tamamlamak mümkün. Şeyle bir tarihim hala yüzlenesim geliyor. Türkmenistan'ın demiryol kuruluşu parça Rusya'sı zamanında başlanıptır. 1880. yılı Hazırkı Moğolları kurortun yanındaki uyunada stansiyasından Rus generali Anenkov yolbaşçılığını Türkmenistan'a demiryol çekilip başlanıyor. İşmal hükmünü düğe ve yavrularının bir demiryol 8 yıla yeter yetmez vatın devamında hazırkı Özbekistan Respublikası'nın Samarkand şehrine eltiliyor. Moğolları Samarkand aralığı 1500 viyorstu. Hazırkı ölçüye geçirsek 2400 kilometredir. Bu borsa her yılı 300 kilometreden uğrak demir yolun çekilirliğini anlatıyor. Yurdun iktisat kuvvetini, halkara avrayını arttıracak yolları hükman çekmeli. Bu onosuz. Yönü devlet adam çünür diyen şıkar bayda edinleyen yurtta ilkinci noğutta yurdun rayetlerinin Karagöz zehmet adamlarının bekveydi gözümünü tutulsa görünahilli onosuz olurdu.
Bular Amamrat Bugayevin öz şahsy pikirleridir. Halkın sesatly rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler şol sanda ritmeler üçin de açyk. Hormatly dinleýijiler, Хәдер билдирешмеди диңле. 19 апрельден башлап бидин кеплешиклеримди Ямал сателлити аркылы Ашхабад вакты менен ир сагы 8-ден 11 ченли 3 сагытын давамында диңлеп билерсиңиз. Сателлиттин техника параметрлерини бидин адат xabar.com internet сайтымызды окап билерсиңиз. Адатлыгын толкуларында калың. 25 yaşlı Şükürullah Oğunistan'ın Cövdücan vilayetinin Ağcı etrafında yaşayar. Ol 7 dili bilyar. Şükürullah yokarı kucayın tamamlaptır. Kabuldak haberçimiz Şamirdan ulu Muradi Şükürullah bilen söhbetdeş boldu. Gelin onun Şükürullah bilen geçiren söhbetdeşligini dinleyin.
Şükürullah Dubai'de ve Türkiye'de bilim alıptır.
Dubai'de okuydum. Türkiye'de İspanyolca okuydum. 7 dil biliyorum. İngiliz dilini şipillaki zamanda yani dünya gelişip barıyor, terakkiyet barıyor. Şipilla her kime, her insana, her oğlana lazım. Kemputer bu İngiliz'e.
Şükürlerinin aydışına göre İngiliz dilini bilmek öğren zarurdur. Bu dili büyük yaşlara hem özünün uğradıp bilecektiğini Şükürler aydıyar.
Misal için grammar, İngilizce olsa o zaman grammar okuyamalı. Yani ilk başta grammar şul, nemet dançası şu İngiliz'in her kanşı önemli nemesi. Şu gramerden okuyup başlaması İngilizce öğrenmiyorlar. Ondan sonra yukarı okullara gidiverse her mezmunlar var özünün alaydı alayda. Misal için orta okullardan başlamalı o odalda. Ondan sonra yüleke yukarı okullardan başlayıp gidivermeli o.
Şükürler hadir telekeçilik bilen meşgullanıyor. Ol Amerika'nın Birleşen Ştatlarına hem safar ediptir. Özünün İngiliz dilini bilyandanın sonunda peydasının bolandığını Şükürler gurur verdi.
İngiliz dilinin odalında yağımda kapıla gittiği özüm Amerika'ya git gelintim. Yağımda giden oğlanlar oluyor. Kendisi dilinmedikleri dağıtlar köperi işan oluyor. Utanıyorlar. Şu an için hemmesine öz tavsiyem okuyasınlar.
Öz çağalarını okutmakla ol Türkmenlerden hayişte diyer. Sebebi hazırki zamanda bilimsizlik ayıptır.
Enatalarına da benim hayişim okusun oğlanlarına. Geleceğe yani Türkmen nesiller için yani görüyen bakıyan şehre çıksam hemen elinde pil vardır. Şu mezdurluk garipçilik kule. Yani bayetinde Türkmenlerin bir dünyanın ileri git bariyanına terakki edenine görmesi gerekiyor. Gözler açılması gerekiyor. Çağalarını okusunlar diyen. Türkmen oğlanlarım zahmetten para derden kutulsunlar. Oku olmasa olacaklarlar. Mütteye versinler ha. Elinden gelen oku var da elinden gelenine koymasınlar.
Türkmen ata inelere öz kıyız şakalarını hem okutmaklığı Şükürler maslahat veriyor.
Kıyılar var da indi köprak manış ağaç taraflarda köprak Türkmenlerden teçik nimet diyorlar. Bayet indi dünyanın ileri gidenine görmesi gerekiyorlar. İndi okusunlar diyorum ben ata inelerine. Kıyız oğlan diyemesinler.
Ağcı etrafında Türkiye'nin kömek bilen bir kıyız mektep açılıptır. Sonunda Türkmen kıyız çağalarının hazır bilim alayanlıklarını Şükürler aitti.
Görüyen Türkmenlerden aydabilecek ki %10, %20 Türkmen kıyızlar, çağalar okuyor. Türkmen köp de benim kapıla özmem hayran kalıyor. Yani hiç Türkmenlerden kıyız okuyun yok. Bayet okusalar. Türkler belki etiyordur. Kömek etiyorlar. Yani içinde okutuyorlarına yani şu kaptanda hemsayelerine, zatlarına, şu geliyorlar kıyılara aitiyor. Yani aydın hemsayelerine okutsunlar. Yani iş bile dünya oku bile. Yani cahiliyetlikten kurtulsun, uvasıdan o zaman berbat oldu, okusunluktan, cahillikten berbat oldu deyip aitiyorlar.
Ona göre bu etrafta Türkmen yaşları ilim bilime köp üns veriyorlar. Ama ovalarda çağalar için oku yoktur.
Mekteplerde yani görüyorumuz erkek oğlanlar okuyor köp. Fise desem kemrak etrafı işlevlerden uzak deyip okuva gelimden yorumlarım köp. Kınçılığı çekiyorlar köp. Hava mealim doğruyor. Hava mealim. Buram şu mekteplerde kâsi yerlerde maydacı oğlanlara sırgıyı satıp zat edip mealimden ödülerim şu rakam işlerim ötüyormuşsun. Yani çağlar okuğun yerine. Yani terbiye vermeli olalım.
Yaşların kovu terbiyesi için muallimlerin rolünün has olduğunu Şükürler aitti. Şu sebepten muallimler okuçuların terbiyesine ayrıtın ünsü vermelidirler.
Meğlim ata hatarı olmalı diyor terbiyene. Atıdan ziyatırak vermeli. Yaman mühim oturtturmayı ne, merdum ortasında ne, gepleceğin ne, terbiyene hem azad üretmesi gerekiyor.
Geplesi geçirip azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Şunun bilen haberler gündelik programımızı geçirip kutoryarız. Onu Prag'daki stüdyodan men maysalıp bardım. Onu Quvonç Kere redaktörlük etti. Yine de efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.